Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita kesempatan, diberikan kita keimanan, dijadikan kita istiqamah mengenal sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita sampai kita dikumpulkan di surga. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita di hari ini adalah tentang babun nahi anil bauli fil ma'ir raqid, bab larangan tentang buang air di air yang diam, maksudnya air yang tidak mengalir. Maksudnya air yang tidak mengalir lalu kita pakai lagi airnya. Imam Muslim menukilkan 3 buah hadis yang dinukilkan di sini. Salah satunya adalah diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, salah seorang sahabat yang menikahi istrinya di mana istrinya lebih tua dari dirinya. Dan dia punya adik perempuan semua, Jabir. Kata Nabi SAW, tidak akan kau nikah dengan gadis, wahai Jabir. Kata Jabir, aku ingin menjadikan istriku seperti ibu bagi adik-adikku. Dan ini sahih. Kalau keadaannya seperti Jabir, lakukanlah yang terbaik. Dan Jabir ibnu Abdullah, kita tahu beliau punya ayah namanya Abdullah bin Haram, salah seorang sahabat tua yang meninggal di Uhud. Punya luka di pipinya waktu dia meninggal di Uhud. Dan 35 tahun ketika Uhud terjadi banjir, maka jenazah atau jasadnya Abdullah bin Haram muncul bersama dengan jenazah beberapa sahabat yang lain. Dan Jabir melihat bahwa wajah ayahnya masih sama dengan waktu meninggal 35 tahun yang lalu. Bahkan Jabir seperti lebih tua dari ayahnya. Dari sini, ikhwah sekalian, sebagai dalil, memang orang yang meninggal sebagai syahid, jangan dibilang dia meninggal, bal ahya, bahkan mereka hidup. Dan demi Allah, sekiranya Nabi SAW kushifa, tersingkap kuburannya, demi Allah jasad beliau masih utuh seperti beliau waktu masih hidup. Kata Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Kata Jabir, sesungguhnya Nabi melarang seorang dia kencing di air yang diam. Thumma yugtasala minhu kemudian ia mandi darinya. Hadis ini juga disahihkan oleh Syaikh Nasir Al-Albani. Kadzalika sahahahu An-Nasa'i dalam sunan, dalam sahih Imam Nasa'i. Akhrajahu Nasa'iyyu bilafdin lahu, wa akhrajahu Al-Bukhariyyu. Imam Bukhari juga meriwayatkan dan sahih. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an yubala fil ma'ir rakid. Nabi melarang seorang dia buang air di air yang diam. Wa hasal islamu ala al-hifadhi ala masadiril miyah. Dan Islam mengajarkan bagaimana seseorang berakhlak, beradab dengan sumber air. Masadiril miyah, mata air. Air-air yang dikumpulkan dengan susah payah. Sumur, genangan-genangan air, sendang kalau di kita. Dibahas oleh Islam. Supaya apa? Naqiyatan tahiratan min kulli mulwisin wa min kulli ma yufsiduh. Supaya dia tidak tercampur dan tidak yang merusak. Sampai-sampai kita tahu di Madinah ada sumur namanya Budha'ah, atau penamaan lain Bidha'ah, wallahu alam. Dalam Fathul Jalal Syaikh Utsaimin menyebutkannya sumur Budha'ah. Yulqa fiha al-huyadha wan-natan waluhum al-kilab. Pada orang yang melempar ke sumur ini kotoran, sampah, kemudian juga bekas-bekas darah wanita dan daging anjing. Sahabat bertanya, apakah boleh kami berwudu darinya? Nabi menjawab, al-ma'u tahurun mutahhirun la yunajjishuhu syai'un. Air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang bisa merubah dari kesucian kecuali jika sudah berubah salah satu dari tiga dengan sebab najis. Launuhu au launahu ta'mahu, apakah warnanya, rasanya, atau juga baunya, rihahu. Jadi catatan pertama ikhwan, hadis ini Islam menjaga dan menghormati, dan betul-betul ini amanah bagi antum dan saya yang punya sumber air. Misalnya ada sumur, walaupun sumur timba, semoga Allah merahmati kalau dia menjaganya. Gimana biar kotoran tidak masuk? Kalau perlu ditutup sehingga orang-orang yang mengambil mendapatkan air ini bersih. Atau kita yang di masjid berusaha untuk menguras baknya sekiranya terbuka. Itu bagian dari keutamaan yang Allah berikan. Jangan sampai di masjid tidak pernah tempat wudunya dikuras, baknya terbuka. Sudah 7 tahun ada sandal japitnya, ada macam-macam isinya. Jadi naqiyatan tahiratan, supaya dia bersih dan suci. Min kulli mulwithin wa min kulli ma yufsiduh, wa hatta la yadkhul alaihi ma yughayyiru alaihi awsafahu. Dan juga dijaga dari yang masuk ke dalamnya yang bisa merubah sifat air. Karena sifat air aslinya tahir wa mutahhir, suci dan mensucikan. Jika ada air sudah dia berubah sehingga tidak mensucikan, aslinya bukan lagi dia sebagai air. Cuman orang Indonesia tidak konsekuen. Kalau di Saudi masih konsekuen nih. Kalau teh dikasih air, maka mereka menyebutnya bukan air teh. Airnya itu hilang namanya. Coba antum lihat di semua hotel dan yang lain, kalau kopi dikasih air, namanya bukan air kopi, tapi kopi saja. Laban, susu dikasih air, namanya laban, bukan air susu. Di negeri kita ini yang repot. Tapi ada juga yang betul, seperti susu ditambah jahe, jadinya susu jahe, airnya tidak disebut, dan itu sahih. Sekarang air coklat, maksudnya susu coklat, atau juga air teh, bukan sebagai air yang mensucikan, karena dia punya sifat cuma satu, tahir tapi tidak mutahhir. Begitu juga dengan air yang terkhusus seperti air kelapa dan sejenisnya. Tetapi sifat air umumnya adalah dua tadi, tahirun mutahhirun. Wa yarwi Jabiru Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anit tabawuli fil ma'ir raqid. Dan Nabi melarang seorang tabawul. Dari sini kata Syaikh Utsaimin, baul wal barraz, dua kalimat yang hadis Nabi mengungkapkan blak-blakan apa adanya. Dan ini bukan jorok. Jadi kalau seorang mengatakan Nabi melarang kencing di air yang diam, kalimat kencing itu bukan kalimat yang jorok. Karena Nabi mengatakan sarahatan, blak-blakan. Tetapi di Quran beberapa kalimat yang menggunakan kias, bahasa kias, maka itu yang terbaik. Seperti misalnya dalam Quran, seorang menyentuh istrinya, ya kan? Maksudnya menyentuh di situ berhubungan suami istri. Atau Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, idza jalasa ahadukum baina syu'abiha al-arba, apabila seorang di antara kalian duduk di antara empat cabang wanita. Artinya itu sebenarnya berhubungan suami istri, tetapi dikiaskan oleh Quran dan hadis Nabi. Maka kata beliau, yang Allah dan Rasulnya mengkiaskannya, kita mengikutinya. Yang Allah dan Rasulnya mengungkapkannya apa adanya, kita pun mengatakannya dan bukan jorok. Jadi boleh saya menerjemahkan bab an-nahyu misalnya anil baul, bab larangan kencing. Kalimat ini sudah sopan karena Nabi juga mengatakan demikian. Tetapi orang Indonesia dan terjemahan kita pun bilang aja buang air kecil, BAK, ya kan? Untuk yang besar-besarnya BAB. Kata Imam Syafi'i, berkata kepada orang Suyu'in ketika mereka mengatakan kepada orang-orang Qadariyah, saya bisa untuk melakukan apa saja tanpa bantuan Allah Ta'ala. Beliau menanyakan, apakah kalian bisa memisahkan buang air besar dari buang air kecil? Ternyata mereka coba dan mereka tidak bisa. Setiap orang yang BAB pasti ada air kencingnya. Ya apa enggak? Antum begitu apa enggak? Kalau itu aja enggak bisa, bagaimana kita mau bersombong diri, tidak mau berdoa kepada Allah, meminta rezeki, meminta hidayah. Wa naha anit tabawuli fil ma'ir raqid. Nabi melarang untuk seseorang kencing di air yang diam. Wa huwal ma'ul mustaqir alladhi la yajri, yakni air yang tidak mengalir, air yang diam. Hatta la yu'addiya hadzal fi'lu ila tanjisil ma, sehingga tidak ada jalan air yang tadi itu menjadi najis karena air kencing yang datang barusan. Makanya ikhwah sekalian, minal ahsan kalau seorang ke kolam renang yang jumlah airnya tidak terlalu banyak, lalu dia ingin kencing, ada baiknya dia ke kamar mandi baru dia cebur lagi di situ. Sekarang orang yang renang ada 70 orang. Kolam renangnya cuma ukuran 3 kali misalnya 3 kali berapa 6 meter saja. Semuanya kencing di situ. Bisa jadi warna airnya berubah. Iya kan? Tapi intinya Nabi memberikan contoh terbaik. Au ifsadih, atau merusak air tersebut dari kesuciannya. Kemudian wastiqdharihim iyyah kama annahu bidzalika la yasluhu lil igtisali fi, sebagaimana larangan seseorang untuk mandi dari air yang dikencingi olehnya barusan. Makanya sahih Di beberapa kamar mandi kita yang zaman dulu biasanya orang-orang tua kita membuat kamar mandi, bak mandinya itu tinggi dan cukup dalam. Supaya apa? Tidak ada kesempatan orang buang air kecil di bak mandinya. Kalaulah dulu ada seorang ikhwan yang kesurupan, ya. Dia masuk kamar mandinya dan dia kencing di situ dan dia pakai buat mandi. Wal musta'an. Jadi kembali ke sini, ma'murun bil hifadhi ala kulli anwa'il miyah al jari war raqid. Dari sini menunjukkan bagaimana Islam mengatur, membahas bagaimana hukum terkait dengan air yang mengalir, lalu juga bagaimana dengan air yang dia diam. Oleh karena itu, keberadaan seperti hari ini, antum dan saya, coba lihat, lihat zam-zam yang ada di Mekah dan di Madinah. Tidakkah antum tahu, ikhwan, zam-zam yang ada di dinding, bagaimana, kemana selangnya dan dari mana asalnya? Di lantai atas, di rooftop misalnya. Kalau zam-zam yang di sukiya, zam-zam yang di kendi-kendi itu, kalau itu kita tahu, diambil, diangkut, dimasukkan, dan kemudian dibawa oleh para pekerja. Ini zam-zam yang ada, misalnya di area sa'i, di mas'a, di pinggir-pinggir yang nempel di dinding, kita tinggal minum. Atau zam-zam yang ada di Masjid Nabawi juga, sebagian yang nempel di bagian, di pintu 313 misalnya, di pintu dekat Gomamah, kita boleh ngambil sepuasnya, boleh minum sebanyak mungkin. Kita tidak pernah tahu, jarang yang tahu di mana salurannya, bagaimana sampai ke situ, bagaimana juga model membawanya. Untuk zam-zam luar biasa, dan saya pernah sedikit tahu, rupanya mereka sangat menjaga untuk tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, cangkir yang baru dipakai sekali minum langsung dibuang, betul tidak? Saya pernah nyoba ingin bagaimana pendapat mereka. Kita habis ambil minum, kita kembalikan lagi ke yang baru-baru tadi. Kata dia, ada ma yajuz, tidak boleh. Kemudian kita bilang, saya hanya pakai buat menuangkan ke botol yang kecil, bukan yang besar. Dia pun tahu. Cuman kata dia, alaysa hadha tustakmal, bukankah sudah dipakai? Kalau sudah dipakai, sudah, walaupun tidak minum, tidak nyentuh mulut orang, tapi dianggap sudah dipakai, sudah berikan untuk tamu-tamu Allah yang lain yang dia dalam keadaan masih benar-benar baru. Sampai seperti itu, ikhwan sekalian. Intinya kita diperintahkan untuk menjaga min kulli anwa'il miyah al-jari war-raqid. وتأكدوا المحافظة على الماء الراكد, dan lebih lagi untuk air yang diam. Oleh karena itu, apakah Islam lebih mengkhususkan air yang diam? Ya. Walaupun air yang mengalir itu pun tetap dijaga. Contoh yang di antara dalilnya, untuk air yang mengalir, sekiranya kita berwudu di sungai, airnya mengalir, bukankah itu juga dibolehkan? Jawabannya iya. Bagaimana ada kotoran, tinggal minggir sedikit. Tetapi untuk air yang diam, lebih ditekankan lagi. Sampai tidak bolehnya seseorang, misalnya tadi, ya, apalagi dia buang air di situ, dilarang. Kemudian, li'annahu ghayra mutajaddidin. Kenapa demikian? Karena air yang diam, tidaklah ada yang tambahan air yang baru, sedangkan yang mengalir dia selalu air yang baru. Dari sini menunjukkan, usahakan setiap kita ketika punya air yang diam seperti kayak gini, ikhwan. Disuruh ditutup, kita kalau mau tidur punya air minum, tutuplah. Walaupun kita yakin ini ruangan sudah nggak ada lalat, nggak ada apa, disuruh ditutup. Siapa tahu kita sedang tidur kemudian ada A, B, C dan seterusnya. Begitu juga dengan pisau yang diletakkan, letakkan di tempatnya, kalau perlu ada sarungnya, jangan terbuka. Begitu juga dengan minuman yang modelnya tadi, usahakan seseorang menutupnya. wa huwa qabilun li taghayyuri wal ifsad idza ma ulqiya fihi syai'un fadlan an yakuna ma yulqiya fihi najasatan kabaulin wa nahwih. Bisa jadi air yang diam dia dimasuki oleh sesuatu yang merubahnya walaupun bukan najis. Dan bukankah antum tahu sumur yang dijadikan oleh seorang Yahudi menyimpan buhul ketika dia menyihir Nabi, itu adanya di sumur. Dan bukankah dahulu ada kasus, ada sumur ma'unah, bi'run ma'unah, ada bi'run budha'ah. Di antara yang disebut dalam kitab usul tafsir, dibunuhnya para sahabat 70 orang penghafal Quran itu di dekat sumur bi'run ma'unah. Memang dibunuh dengan kejam, mereka tidak bawa senjata. Sebagian lagi menyebutkan dikasih minum air yang dikasih racun. Dan Allahu ta'ala alam, banyak kasus. Oleh karena itu, siapa yang punya sumber mata air kemudian dia menjaganya, membagikannya, dan dia menjadikan orang mendapatkan manfaat sehingga wakaf sumur dan yang lain itu besar nilainya, pahalanya mengalir. Khos kalian, kata Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im summa yaghtasilu minhu. Tidaklah dibolehkan seseorang dia buang air kecil atau kencing di air yang diam kemudian dia mandi darinya. Maksudnya mandi dengan air tersebut. Dan problem di negeri kita, walaupun sekarang alhamdulillah sudah semakin jarang ya. Di Semarang dulu, maksud dulu tahun 2000-an ke bawah, masih banyak sendang. Namanya sampai sekarang masih ada. Di sini dekat Rumania apa namanya? Sendang. Ya, Sendang Mulyo juga di sana mungkin dulunya ada sendangnya. Di Tembalang dulu ada sendang. Itu tempat orang mandi, laki perempuan, cuma dipisah tembok dikit. Lalu orang mandi, setelah mandi airnya sebagian kembali ke air tadi. Kemudian diperbaiki mungkin jadi selamat. Cuma masalahnya adalah ini pemandian umum. Padahal Nabi SAW melarang kita untuk, jangankan untuk itu ya, untuk kamar mandi saja, la tarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Janganlah seseorang membuka pakaiannya kecuali dia dekat dengan bumi. Artinya kalau terpaksa dia di sungai atau di tanah yang jauh, boleh dia angkat setelah dekat dengan bumi atau tidak ada yang lihat. Jadi bukan kayak sekarang, orangnya di seberang rumahnya, di seberang jalan, sungainya seberang jalan yang lain. Ibu-ibu udah pakai anduk dari mulai rumahnya, nyebrangi jalan, di jalannya banyak bus, banyak orang melihat. Jadi jangan kayak orang Arab jahiliyah waktu mereka telanjang tawaf. Apa kata mereka? Kenapa kalian melihat-lihat kami? Katanya. Bukan kami yang salah, kalian yang melihat yang salah. Jadi kata Hammam ibnu Munabbih, kata dia, qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dihadiskan dari Abi Hurairah dan dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara ahaditsan minha. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, la tabulu fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Janganlah seseorang dia buang air di air yang diam, setelah itu dia mengambil sebagai air untuk mandi. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat, pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan atau ketika Nabi melarang, ada kaidah usul. Kullu manaha, setiap yang dilarang itu pasti jelek. Jadi kalau antum dan saya melihat ada hadis bunyinya adalah naha sallallahu alaihi wasallam, contoh naha sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wasinur, Nabi melarang menghargai anjing dan kucing, kalimatnya sama, seperti ini. Nabi melarang untuk anjing dikecualikan 3 anjing. Untuk kucing tidak pengecualian. Kucing semuanya dilarang dijual belikan. Nahi sallallahu alaihi wasallam anitanajjush. Nabi melarang bertanajjush. Bertanajjush adalah jual beli menggunakan orang ketiga yang pura-pura jadi pembeli. Misalnya atau mau beli mobil, datang ke misalnya ke saya, kemudian saya punya kawan 2. Lalu pedagang mobil ini minta tolong sama orang yang 2 tadi supaya pura-pura jadi pembeli. Bohong-bohongan aja. Sehingga pembeli yang asli menganggap harganya itu murah. Gara-gara 2 orang yang tadi cuma nawar bohong-bohongan, dinaikkan harganya. Akhirnya setelah dia pergi dengan dibayar, saya bagi untungnya dengan 2 orang yang pura-pura jadi pembeli. Ini tanajus. Termasuk juga menaikkan harga diskon, padahal dinaikkan dulu harganya. Khawatirnya termasuk bagian ini, ikhwan. Maka carilah rizki dengan cara yang halal dan kita mendapatkan barokah. Kemudian kata beliau, disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW ketika beliau melarang pasti ada maslahat. Makanya ada kaidah usul, idza naha syari syai'an sara hadha syai hasanan. Maaf, idza amara syari syai'an, apabila sang pembuat syariat Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka jadilah sesuatu yang diperintah itu pasti baik. Nabi Ibrahim memerintahkan dan dia meninggalkan anak istrinya kan di negeri yang di tempat yang tidak ada apa-apa, belum ada gedung-gedung, belum ada siapa-siapa, adanya cuman tanah kosong yang tandus. Kemudian Nabi pun diperintah oleh Allah Ta'ala, karena tahu ini perintah Allah, dia kerjakan. Istrinya bertanya, Allahu amaraka hadha, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Kata dia, iya. Kata istrinya, pergilah kalau memang Allah yang perintahkan. Allah tidak akan menyanyiakan kami. Nabi Ibrahim pergi karena dia tahu ini perintah Allah, pasti baik. Dan jadilah syariat sa'i sampai sekarang dan sampai kiamat. Kata Syaikhul Utsaimin, semua orang yang sa'i maka seluruhnya pahalanya hajar mendapatkannya. Kalau kamu melihat orang yang sa'i setiap hari jumlahnya ribuan, dari pagi sampai pagi lagi tidak berhenti, pahalanya semuanya hajar mendapatkannya. Sebagaimana hanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diperintahkan menyembelih Ismail. Semua kita mengatakan tidak ada orang tua yang mau menyembelih anaknya, tapi ini perintah Allah, maka itu jadi baik. Kebalikannya, kullu manaha asyari syai'an sara hadha syai qabihan. Semua yang dilarang oleh syariat jadinya jelek, apapun bentuknya, ikhwan. Nabi melarang tidur tertelungkup, Nabi melarang makan dengan tangan kiri, Nabi SAW melarang meniup ketika minum, Nabi banyak. Semua yang dilarang pasti buruknya. Cuman kita saja kadang-kadang merasa lebih tahu. Seperti seorang laki-laki yang mengatakan, wallahi ma astati an akula biyamini, saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Akhirnya tangannya lumpuh seketika. Ada seorang ikhwan, saya hanya mengingatkan, bukankah kita kalau dekat raudhah tulisannya ada di situ, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan keraskan suara ya di atas suara nabi. Nabi ada, jenazahnya ada di sini. Dia berteriak-teriak pakai bahasa Indonesia lagi. Udah gitu masyaallah, teriaknya sangat keras teriakannya. Kemudian intinya ikhwan, Seseorang mungkin karena tidak sadar, bisa jadi karena ketidaktahuan, berbuat hal yang dilarang. Yang diperintah ditinggal, yang dilarang dikerjakan. Kemudian disebutkan juga di hadis ini, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa ar-raqid dengan, jadi air yang diam dengan air yang berjalan itu beda, karena memang Allah Ta'ala membedakan. Makanya ketika sumur Budha'ah, kejadian yang di sumur Budha'ah, lalu disebutkan oleh Nabi, al-ma'u tahirun mutahhirun la yunajjisuhu syai'un. Abu Talha dia nikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menyediakan air untuk Abu Talha berwudu. Tiba-tiba ada kucing minum di bejana yang dipakai untuk air wudunya Abu Talha. Dan Abu Talha santai aja, setelah air kucing ini minum, dia berwudu dari air tersebut. Kemudian beliau mengingatkan apa yang Nabi sabdakan, innaha mutawafuna alaikum. Sesungguhnya kucing adalah binatang yang berkeliling di antara manusia. Air liurnya tidak sama dengan air liur anjing. Kalaulah yang minum itu anjing, ikhwan, keadaannya beda, maka jangan antum ambil untuk air wudu. Yang minum adalah kucing. Sekarang lagi zaman musim tumbler ya namanya. Sekiranya kucing minum, kita juga minum di tumbler yang sama, kita pakai sedotan, dia langsung pakai lidah. Boleh tidak? Sama-sama minum teh. Saya lihat kucing di Arab, es krim itu senang. Es krim yang harganya 20 real. Kucing pun mau dan dia makan es krim dengan lahap. Hanya sepotongan es krimnya dimakan dia, dimakan orang. Karena memang bukan berarti ini orang ini jorok, tidak. Sesungguhnya yang disebutkan dalam hadis Nabi itu sebagai air liur yang najis, kan cuma air liur anjing saja. Untuk kucing tidak. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Talha radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dari sini ikhwah sekalian, sekarang kalau kita simpulkan dari hadis yang sebelumnya juga, berarti al-amakinul lati yumna'u fihi qada'ul haja, beberapa tempat yang tidak boleh seorang buang air, berarti ada macam-macamnya. Pertama sekali ikhwan, qada'ul haja fil masjid, ini enggak boleh. Baik itu tabawul atau tabarruz, kencing atau buang air besar di masjid tidak boleh. Maksud di masjid ini ruangan yang ininya, bukan karena sekarang orang Indonesia, antum mau di mana? Saya mau buang air di masjid. Maksudnya itu di WC di masjid. Kalau ini boleh. Cuman memang problemnya di Indonesia, rata-rata kamar mandi masjid itu adanya di samping kanan kiri masjid. Ya kan? Kalau di Masjid Nabawi adanya di halaman dan di bawah. Sebetulnya bagus juga tuh kalau di sini di halaman sana, taruh di lantai 3 di bawah tanah. Nah, cuma problemnya tadi ya, banyak orang, intinya nggak ada masalah, pokoknya insya Allah itu tidak masalah. Tapi yang pertama kali dilarang adalah yuhramu qada'ul hajat fil masjid, ada bittifaq madhahib al-arba'ah. Adapun kisah laki-laki yang dia buang atau dia kencing di masjid, ini orang Arab Badui, ada banyak alasan. Mungkin dia mengira ini bukan masjid, karena masjidnya cuma digaris dan masih tanah pasir. Dikiranya bukan masjid, bisa jadi. Yang kedua, masjidnya bukan pakai keramik tapi pakai pasir. Orang buang air kecil itu tadi. Yang ketiga, bisa jadi orang ini kebelet, bahasa kitanya begitu. Yang keempat, dia tidak tahu. Namanya orang Arab Badui, tidak punya tata krama. Dan hadisnya sudah sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, da'uh, biarkan, patarakuhu hatta bala. Nabi membiarkan sampai dia kencingnya tuntas, lalu kemudian disiramlah dengan air. Apa kata Nabi, inna hadhihi almasajida la yasluhu li syai'in min hadzal baula wala qadara. Setelah orang ini selesai dinasihati, ini masjid bukan untuk tempat kencing, ini tempat sujud. dan orang ini sadar dan orang ini bertaubat istilahnya. Kemudian kata Anas bin Malik, al-buzzaqu fil masjid khati'ah. Yang kedua, buzzaq ini meludah. Meludah di masjid juga enggak boleh. Menyengaja meludah di masjid. Zaman dahulu ikhwan, meludahnya masjidnya masih tanah pasir. Mungkin dan tinggal ditutup dengan kaki. Maka hadisnya Nabi mengatakan kafaratuha dafnuha. Maka kafarahnya dia menguburnya. Maksudnya setelah dia meludah ke kiri, maka dia langsung mengubur dengan kaki dengan tanah pasir. Ini kafarahnya. Untuk sekarang jangan lakukan, kata Syekh Al-Albani, ini menjadi fitnah. Apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian, fil qabr. Jangan buang air kecil di kuburan, di atas kuburan dan seterusnya. Ini juga enggak boleh. Kata Nabi, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa siyabah. Sesungguhnya seorang duduk di atas bara yang api yang membara lebih baik daripada seorang duduk di kuburan, apalagi dia dalam keadaan mengencinginya atau membuang air di situ. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwan sekalian, termasuk ini dia, fi amakin ya tajammu innas. Yang ketiga, buang air di tempat orang berkumpul. Misalnya di halte, di pemberhentian atau di pinggir-pinggir jalan yang orang banyak berhenti, atau tempat orang banyak lewat. Ini enggak boleh juga. Kemudian yang keempat, tahta asjar al-muthmirah, di bawah pohon yang berbuah. Bukan berarti yang enggak ada buahnya enggak boleh ya. Ada orang dia beli mangga, mangganya asamnya bukan main. Saya cuma bertanya kepada antum, mangganya apa? Kok enggak tahu mangganya asam. Cuman karena sedang belajar bab ini, jangan-jangan dulunya ada orang kencing di bawah situ katanya. Wallahu a'lam. Tapi intinya larangannya ada, tahta asjar al-musmirah. Tahta syajari al-musmir. Kemudian termasuk juga adalah fil jub. Yang kelima, larangan di lubang-lubang. Maksudnya lubang yang dimaksud bukan lubang WC, ikhwan. Lubang yang ada binatangnya. Sebagian orang menyengaja dia kencing, dicari di lubang, di situ ada sekeluarga semut atau satu desa, jangan-jangan satu RT semut sedang rapat, lalu orangnya mengencinginya di situ. Ini enggak boleh ya. Termasuk juga di antara larangan yang lain adalah ini dia, yang keenam, fil ma'id da'im, di air yang diam. Maka itu mungkin yang terbaik seperti pakai keran, itu sudah ahsan. Ada satu pekerja pembagi minuman zam-zam, air zam-zam. Ketika orang-orang mencari air dalam keadaan sangat amat panas di rooftop, dia bagikan hadza, katanya zam-zam. Ini zam-zam masih ada sisa. Dibagikannya. Dan kata dia al-barakah, barakah, barakah. Maksudnya adalah sisa yang sedikit terakhir mungkin ini yang barakah. Begitulah ya, kau sekalian. Jangan kita membuat seseorang menjadi dapat madaratnya. Sebagaimana yang tadi, yang buang air cuma dia, yang dapat baunya kemana-mana. Makanya di Saudi ada aturan. Saya tahu di sini kayaknya enggak ada. Kalau kita punya rumah, kita wajib kalau untuk buat WC harus ada exhaust fan-nya minimal itu. Berarti harus ada yang menyambung keluar. Kalau bangunan ini tidak ada, maka dia dilarang untuk buat WC di dalam tadi ruangan ini. Sampai seperti itu ya. Seperti kalau 3 lantai wajib ada lift-nya. Kemudian yang termasuk juga adalah tidak boleh seseorang al-baulu fi suq Bisukbi wasyakki wassarabi walhujr. Ini sama kayak tadi, lubang atau celah atau sejenisnya, ikhwan sekalian, yang dimungkinkan di situ ada binatang. Maka ini jangan. Kemudian termasuk juga di tempat yang terbuka, ini kalau bisa jangan. Seperti yang hari ini banyak di pinggir jalan, di bawah pohon, semuanya kena. Ya. Sekarang di balik ban mobil lebih kena lagi. Ya kan? Kalau gitu di balik ban mobil nggak boleh, ya di bawah mobil boleh nggak? Sama aja. Nasallallahu taala yanfa'na bima sami'na. Benar-benar bermanfaat, dan saya cuma mengajak ikhwan, kalau masalah yang dianggap kecil ini disepelekan, maka bagaimana yang besar? Jadi ada seorang ikhwan, seorang akhwat, jangan mau dinikah sama laki-laki yang biasa kencing di pinggir jalan. Mungkin itu ada manfaat di balik semua itu. Nasallahu taala taufik wasadad. Allahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.